Dad Prime, podcast for curious mind.
Pemerintah atur strategi hadapi lonjakan penumpang jelang mudik. KPU minta MK tolak gugatan pemilu ulang. Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara. Inilah KBR Sore edisi Rabu 27 Maret 2024. Saya Malika. Saudara, pergerakan arus mudik diperkirakan mulai terjadi pekan depan. Diprediksi akan ada 194 juta orang atau 71% dari total jumlah penduduk akan mudik lebaran tahun ini. Guna mengurai kemacetan, pemerintah mengimbau pemudik mengatur waktu mudik, termasuk mempertimbangkan mudik dini. Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 5 hingga 8 April 2024. Juru bicara Kementerian Perhubungan Kemenhub Adita Irawati menjelaskan soal persiapan sejumlah sarana dan prasarana menjelang mudik.
Apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama tentu kami melakukan berbagai kolaborasi dan koordinasi untuk bisa sama-sama mempersiapkan prasarana dan sarana transportasi ini bekerja dengan baik. Dan juga tentunya bersama pihak kepolisian memastikan berbagai skema pengoperasian lalu lintas agar nantinya bisa memberi kelancaran bagi masyarakat yang mudik.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati memastikan seluruh armada pengangkut lebaran telah lulus uji kelaikan operasi. Pemerintah juga menambah sarana dan prasarana transportasi seperti penambahan 30 ribu bus antar kota antar provinsi AKAP, 2 ribuan unit kapal, dan 420 unit pesawat. Sementara untuk prasarana, Kemenhub sudah mempersiapkan pelayanan mulai dari terminal, pelabuhan, bandara, rest area, hingga titik pantau mudik. Adita memastikan prasarana transportasi seperti pelabuhan, terminal, stasiun, hingga bandara juga telah dipastikan akan melayani dengan baik. Sementara dari sisi BBM dan LPG, pemerintah membentuk Satgas untuk memastikan kelancaran distribusi saat mudik. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, mengatakan perusahaan plat merah itu akan fokus pada penguatan stok layanan energi dan remote area, melibatkan instansi terkait semisal Jasa Marga hingga TNI Polri.
Jadi kami memang sudah menambah stok ini sejak tadi, Satgas yang pertama Natal Tahun Baru, berlanjut Satgas Pemilu, dan sekarang berlanjut yang Satgas Ramadan Idul Fitri. Ini stoknya jauh lebih tinggi dan kami perkirakan untuk peningkatan 56% ini yang kami tetapkan. Jadi kalau biasanya sebagai gambaran gasolin itu sekitar 18 hari atau maksimum 20 hari, ini mencapai kita sediakan 30 hari. Demikian juga untuk aftur itu bisa mengcover sampai 38 hari.
Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati menambahkan timnya juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Bentuknya SPBU siaga, agen dan outlet LPG siaga, kios Pertamina siaga hingga serambi Pertamina berupa fasilitas istirahat dan kesehatan. Selain kesiapan pasokan BBM, pemerintah juga menyediakan sejumlah angkutan transportasi mudik. Salah satunya penyediaan 54 unit armada kapal feri untuk melayani penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk, Jawa Timur. Di jalur darat, pemerintah juga memperbaiki sejumlah jalur jelang arus mudik lebaran. Satu di antaranya, jalan berlubang di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Perbaikan terus dilakukan di 12 titik dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Sebagian kalangan pengamat memiliki catatan terkait persiapan mudik tahun ini, lantas apa saran pengamat transportasi agar mudik aman dan lancar? Kita simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa bersama pengamat transportasi dari ITB, Sony Laksono.
Imbauan untuk mudik lebih awal, ini seberapa efektif Pak untuk mengurangi kemacetan?
Program mudik lebih awal itu adalah salah satu program yang mendorong masyarakat untuk dapat melakukan mudik jauh-jauh hari sebelum hari-hari puncak mudik. Biasanya salah satunya kalau di jalan tol itu dengan memberikan diskon tarif tol di hari-hari yang diperkirakan masih jauh dari hari puncak, ya, sehingga masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan dan menggunakan tol itu bisa memanfaatkan. Demikian juga misalnya dalam tarif angkutan umum, ya, seperti di kereta dan di bis, itu salah usaha untuk bisa menurunkan, ya, jumlah penumpang, ya, di jam-jam puncak. mereka-mereka yang memang punya keleluasaan waktu bisa melakukan perjalanan mudiknya sebelum jam hari-hari puncak. Kalau dikatakan efektif, memang kalau pengalaman dari setahun lalu bisa mengurangi beban kemacetan di jam puncak. Nah, terkait dengan koordinasi dengan Kemenpan RB, itu sudah dilakukan. Sudah ada banyak surat keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kemenpan RB, ya, dan sebagainya.
Apakah kesiapan itu sudah dilakukan dengan baik, Pak?
Jadi pemerintah memang sudah memperkirakan puncak arus mudik itu akan terjadi di H-7 ya sampai dengan H-5 ya, seperti itu. Perkiraan mudik seperti itu. Nah, itu memang hanya perkiraan, tetapi dengan perkiraan puncak di H-7 ini ya, diharapkan masyarakat bisa mengantisipasi ya rencana perjalanan mudiknya ya, khususnya tadi ya terkait dengan masalah bisa mudik lebih awal.
Kalau berkaca dari penyelenggaraan mudik, evaluasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pak?
Nah, kalau kita lihat pengalaman mudik tahun lalu, saya kira pengalaman mudik tahun 2023 sudah cukup baik. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan relatif tidak terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Ya, kepada masyarakat, ya, itu harus sering memantau informasi. Jadi agar masyarakat tidak terjebak kemacetan, bisa mengantisipasi titik-titik kemacetan. Satu hal lagi yang perlu ditekankan di sini adalah Lebaran itu selalu disertai dengan wisata. Ini harus menjadi perhatian karena saat ini bersamaan dengan awal-awal musim hujan. Terkait dengan masalah potensi bencana di Lebaran tahun ini, ya itu harus dapat diantisipasi oleh masyarakat membaca berita, mengikuti perkembangan cuaca dan sebagainya.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR bersama pengamat transportasi dari ITB, Sony Laksono. Saudara Hakim MK Anwar Usman kembali melanggar etik. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum KPU meminta Majelis Hakim MK menolak permohonan pemilu ulang yang diajukan kubu 01 dan 03. Hal itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini. Perwakilan kuasa hukum KPU, Hifzil Alim, beralasan gugatan tersebut tidak memiliki landasan dan bukti yang kuat.
Terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan, hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
Saudara perwakilan kuasa hukum KPU, Hifzil Alim, juga membantah kasus penggelembungan atau rekayasa suara pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Kali ini Anwar melanggar etik lantaran tidak terima atas pencopotan dirinya dari jabatan Ketua MK. Ketua MKMK, Dewa Gede Palguna, menyebut Anwar melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, bahkan menggugat putusan MK terkait penunjukan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.
Memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor.
Putusan itu dikeluarkan 3 Hakim MKMK yaitu Dewa Gede Palguna, Ridwan Mansur, dan Yulianri. Dalam pertimbangannya, MKMK menyebut sanksi terhadap hakim terlapor tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukan. Sanksi juga tidak tepat dimaknai sebagai pemidanaan, melainkan sebagai panduan moral agar hakim terlapor tidak menyimpang dan kembali ke prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Beralih ke informasi lain, rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir.
Selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah menyampaikan pendapat akhir. Pada 18 Maret, RUU DKJ sudah disepakati Badan Legislatif DPR bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat 1. RUU DKJ itu berisi ketentuan soal status Jakarta, usai tidak lagi menjadi ibu kota. Salah satu poin penting yaitu gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Masih dari parlemen, rapat paripurna DPR hari ini juga menyetujui revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani langsung memimpin proses persetujuan itu.
Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju.
Salah satu pasal krusial pada Undang-Undang Desa adalah soal masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 kali masa jabatan. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeklaim pembahasan revisi Undang-Undang Desa sudah menyerap aspirasi masyarakat, termasuk asosiasi desa, kepala desa, hingga perangkat desa. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah menargetkan aturan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM rampung tahun ini. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, aturan itu tengah diusulkan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK. Aturan dibuat untuk memudahkan pelaku UMKM terhubung dengan perbankan.
Pihak banknya menggunakan kredit kolateral agunan, sementara UMKM nggak punya kan masih. Nah, kami sedang mengusulkan justru adalah pendekatan baru lewat kredit skor.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menambahkan salah satu persoalan terbesar pelaku UMKM dalam negeri adalah kendala akses pembiayaan akibat syarat kredit kolateral atau sistem agunan. Dampaknya dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di tanah air, hanya 20% yang mendapat kredit perbankan. Padahal di Tiongkok, lebih dari 60% UMKM di sana mendapat kredit perbankan. Beralih ke informasi olahraga, 9 wakil Indonesia siap bertanding di babak 16 besar turnamen BWF Super 300 Spain Masters di Madrid, Spanyol sore ini. Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menantang unggulan kelima Thailand, Pornpawe Cho Chu Wong, di babak 32 besar. Sementara di sektor ganda putri, unggulan kedua Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi finalis Orleans Master 2024, Rui Hirokami Yuna Kato dari Jepang. Sementara di sektor ganda campuran, unggulan ke-6 merah putih Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias akan berhadapan dengan wakil Skotlandia Adam Hall, Julie McPherson. Dari nomor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan berhadapan dengan pasangan Jepang Keiichiro Matsui Katsuki Tamate. Di bagian berikutnya akan hadir laporan khas KBR tentang Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, transaksional atau profesional. Nantikan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru.
Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara pemenang pemilu presiden 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mulai membahas susunan kabinet kerja untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Partai koalisi mulai menyiapkan kader terbaik menjadi pembantu presiden. Prabowo Gibran juga merangkul partai rival untuk bergabung. Nah, apakah kabinet pemerintahan nantinya bisa profesional ataukah transaksional? Kita akan simak dalam laporan khas KBR yang disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Meski masih menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pemenang pemilu Presiden 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah mulai membahas susunan kabinet kerja untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan. Pembahasan itu antara lain dilakukan dalam pertemuan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan pada Jumat 22 Maret lalu.
Pertemuan kemarin sama Pak Prabowo sudah ada.
Banyak.
Soal kabinet itu.
Ya, salah satunya itu. Ya, partai-partai lain juga. Ya.
Sejumlah partai koalisi pendukung Prabowo juga mulai bersiap mengajukan calon pembantu presiden, termasuk Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya bakal berkontribusi ke pemerintahan melalui kader-kader terbaiknya.
Selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional.
AHY mengatakan alasan utama partainya bergabung ke pemerintahan adalah agar bisa lebih berkontribusi nyata dalam seluruh kebijakan pemerintahan ke depan. AHY juga menyebut partainya akan fokus membantu menunaikan janji kampanye Prabowo. Belakangan Prabowo juga berupaya mengajak partai politik lawan di pemilu 2024 untuk bergabung dalam barisannya. Salah satunya ketika Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 22 Maret lalu.
Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama? Dengan demikian, saya berkeyakinan faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita.
Politik rangkul-merangkul disinyalir bakal membentuk koalisi gemuk di pemerintahan Prabowo dengan pembagian jatah kursi menteri ke partai-partai pendukung. Namun juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, membantah itu sebagai politik transaksional.
Tidak ada politik transaksional. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang bergabung di partai pemerintah, ya pasti akan ada komitmen politiknya yang ditunjukkan dengan posisi politik yang ada di kabinet. Jadi pengertian ini bukan dalam kerangka untuk politik transaksional, tapi sebagai hukum besi politik bahwa partai politik yang bergabung di pemerintah itu harus memiliki kader-kadernya untuk ada di pemerintahan. Begitu konteksnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai kursi menteri hanya akan menjadi alat transaksi politik di pemerintahan Prabowo mendatang.
Nah, kalau saya sih udah pesimis ya dengan zakon kabinet. Menurut saya modelnya Jokowi kemarin yang saya yakin sekali bakal dikopi sama Prabowo akan terjadi itu, di mana kabinetnya memang nggak profesional tapi benar-benar dijadikan alat tukar bagi partai-partai politik maupun orang-orang yang dianggap berjasa buat pemerintahan dia. Jadi kalau saya, menurut saya sih nggak akan ada zakon kabinet, pasti jadi alat tukar lagi nih jabatan-jabatan menteri dan wakil menteri.
Bivitri mengatakan koalisi partai pendukung pemerintahan yang terlalu besar bisa membuat minimnya oposisi di parlemen dan melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Dampaknya kalau buat pemerintahan adalah dari kacamata pemerintah ya, nanti mereka akan gampang banget tuh mau kebijakan apa aja, nggak akan ada yang nentang. Kayak Jokowi aja, dia selama paling tidak 8 tahun terakhir ini, kan Jokowi mau bikin undang-undang apa aja, langsung dikasih sama DPR, nggak ada kritik kan.
Sementara itu, pengamat politik Rai Rangkuti memprediksi 70% jatah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti akan dinominasi orang-orang partai ketimbang kalangan profesional. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Agus Lukman.
Saudara, informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
Commercial break. Eh, lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan?
Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong, gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP.
Hah, vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja, Lulu. Bener banget, buletin pagi asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita sampai di bagian akhir KBR Sore. Kita awali dari Sumatera Barat. Saudara, kantor Otoritas Bandara Wilayah 6 menutup sementara operasional Bandara Internasional Minangkabau. Kondisi itu imbas sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Dikutip dari Antara, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 6, Megi H. Helmiadi, mengatakan penutupan untuk mengantisipasi keselamatan penerbangan dari dan ke bandara itu. Pasalnya, bila penerbangan tetap dilakukan, maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat. Dampak buruk berikutnya adalah abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Akibatnya, navigasi dan sistem elektronik lain bakal terganggu. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat terdapat asap kawah bertekanan sedang hingga kuat, berwarna putih dan kelabu pada aktivitas Marapi hingga pukul 6 pagi tadi. Bergeser ke Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan korban hilang imbas banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat bertambah. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengimbau masyarakat waspada dan menjauhi area longsor karena ada ancaman longsor susulan.
Nah, untuk korban hilang ini secara total untuk di Cipongkor itu ada 10 korban hilang, kemudian di Kecamatan Rongga itu ada 1 korban hilang. Jadi total korban hilang akibat banjir dan longsor di Bandung Barat ini ada 11. Yang untuk 1 orang hilang di Kecamatan Rongga itu masih dalam upaya pencarian.
Juru bicara BNPB menambahkan longsor mengakibatkan 530-an orang mengungsi dan 30 rumah rusak. Dia memastikan pemerintah memenuhi kebutuhan logistik korban dengan dukungan dana siap pakai BNPB sebesar 550 juta. Ke Jawa Tengah, Pemkot Solo berencana mengeluarkan surat edaran wali kota terkait imbauan pemberian tunjangan hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Pemkot Solo, Widya Stuti Pratiwiningsih, mengatakan regulasi ini akan menyesuaikan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan.
Kita tadi nunggu SE-nya itu kan belum keluar yang dari wali kota. Sementara ini kita dari pusat kemudian sudah di diturunkan, dan itu kan hanya disarankan, menghimbau. Jadi lebih kepada nanti diserahkan kepada yang mempunyai aplikator-aplikator itu, baik itu Gojek, baik itu mungkin ada Shopee dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Pemkot Solo, Widyastuti Pratiwiningsih, mengaku tidak berwenang memaksa aplikator memberikan THR bagi ojek online maupun kurir. Selama ini aturan Kemenaker hanya berupa imbauan dan menjadi kebijakan masing-masing perusahaan. Beralih ke informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, segera memproses pemulangan 6 jenazah WNI yang tenggelam di Laut Jepang 20 Maret. Korban merupakan anak buah kapal ABK berbendera Korea Selatan, Keo Yong-san. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengatakan, penjaga pantai Jepang telah memulai proses pemindahan jenazah dari Fukuoka ke Tokyo. Pemulangan dilakukan bertahap, estimasi kepulangan yakni pada 3-8 April. Kata dia, jenazah para ABK Indonesia itu tidak bisa diterbangkan ke Indonesia dari Fukuoka karena tidak ada penerbangan langsung dari kota tersebut. Selain itu, KBRI Tokyo perlu menyelesaikan proses administrasi, pemulangan jenazah, dan dokumentasi lain sebagai persiapan pemulangan jenazah. Sebelumnya, saudara, kapal Keuyong-san diawaki 11 ABK yang terdiri atas 8 WNI, 2 warga Korea Selatan, dan 1 warga Cina tenggelam di Laut Jepang. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id dan akun media sosial X di @beritaKBR serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.